Συνεχίζεται η συνομιλία, δεύτερη όψη.
Ναι. Λοιπόν, το να μεταφέρεις τη χειροβομβίδα ή τα υλικά στον τόπο που θα γινόταν η ενέδρα, η πράξη, ήταν εξίσου επικίνδυνο. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί βέβαια η τεράστια συμβολή των γυναικών, των ελληνοκυπρίων γυναικών στον αγώνα και πολλών άλλων, αλλά οι γυναίκες βέβαια μας βοηθούσαν μέσα στην πόλη, μας βοηθούσαν μέσα στο χωριό. Όταν γινόντουσαν μεταφορές από χωριό σε χωριό, συνήθως τις αναλαμβάναμε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, και πραγματικά θέλω να αναφερθώ σε 3-4 γεγονότα, γιατί θέλω να τιμήσω τη μνήμη κάποιου φίλου που έχει φύγει, του Ανδρέα του Κουνίδη, ο οποίος ήταν ένας θαυμάσιος αγωνιστής. Δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί. Επίσης, θέλω να φανεί ότι και το εξής, ότι δεν αρκούσε μόνο η τόλμη και η θέληση. Για να μπορέσεις να επιβιώσεις όλη αυτή την ιστορία, θα έπρεπε να έχεις και τη βοήθεια του Θεού. Χωρίς αυτήν, πραγματικά ήταν αδύνατο να επιβιώσεις. Θυμάμαι μία ημέρα, είμαστε σε ένα δρόμο πίσω από το Γασιζί και ψάχναμε την κατάλληλη θέση για να τοποθετήσουμε την άρκη ή στον δρόμο που πάει, πήγαινε μπρος στην Αλιτσή που πάει σήμερα προς το αεροδρόμιο. Ήτανε γύρω στις 7 το πρωί. Είμαστε με τα ποδήλατα. Κάπου εκεί πέρα ήταν και ένας δρόμος που ήταν των γυναικών αυτών, των κοινών γυναικών όπως λέμε, και είχαμε ακριβώς, είχαμε εντοπίσει το σημείο που θα έμπαινε η νάρκη, φεύγαμε και μας σταματάει ένα περιπολικό στο σημείο εκεί. Δίνει αμέσως εντολή ο Εγγλέζος και μας ξυλώνει βασικά, ξεκινάνε από μένα την έρευνα, πάνω μας βέβαια, μας ερευνάνε. Και δεν είχαμε τίποτα πάνω μας, δεν μας βρήκαν τίποτα πάνω μας και αρχίζει το ξύλωμα του ποδήλατου. Ξυλώνουν το ποδήλατο το δικό μου, η σέλα, όλα αυτά, φύγανε, εγώ δεν είχα τίποτα μαζί μου. Και πάμε στο ποδήλατο του Ανδρέα του Κουμίδη. Θυμάμαι, ήταν ένα ψηλό ποδήλατο, ράλι πρέπει να ήταν, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, του βγάζει τη σέλα, δεν είχε τίποτα μέσα και πάει να ανοίξει το φανάρι. Μέσα το φανάρι ήταν γεμάτο διαταγές. Και θέλω να τονίσω ότι αν μας πιάνανε με τις διαταγές αυτές, παρά το γεγονός ότι το χαρτί αυτό δεν επέφερε δικαστικά το θάνατο, θα είμαστε νεκροί. Και γιατί θα είμαστε νεκροί, διότι αφού μεταφέρεις τις διαταγές, άρα γνωρίζεις πολλά πρόσωπα και άρα έπρεπε ή να μιλήσεις ή να πεθάνεις, δεν υπήρχε άλλη λύση. Λοιπόν, θυμάμαι, αγωνιζόταν ο Τούρκος να ανοίξει το φανάρι και το φανάρι δεν άνοιγε με τίποτα. Του λέει ο Τούρκος του Εγγλέζου, δεν ανοίγει το φανάρι. Ξαναπροσπάθησε το. Πριν τα πολυλογούμε, επί 20 λεπτά προσπαθούσε ο Τούρκος να ανοίξει το φανάρι και δεν ανοίγει. Σε κάποια στιγμή ο Εγγλέζος, απαγοητευμένος, μας λέει, ανάβει το φως. Πετάγομαι εγώ, του λέω, ανάβει. Αν το έλεγες δεν ανάβει, ασφαλώς θα το σπάει. Λοιπόν, και ό,τι θαύματος, κατεβάζει εκείνο το μοτεράκι που είχε πάνω στα ποδήλατα τότε, το γυρίζουμε και άναψε το φως. Δηλαδή, ενώ αυτό το φωνάρι ήταν γεμάτο μέσα από διαταγές, δεν ήταν μια διαταγή, ήταν γεμάτο μέσα από διαταγές, άναψε το φως. Δηλαδή, δεν μπήκε μεταξύ της λάμπας και του τουίτη. Λοιπόν, βέβαια μόλις συνέβη αυτό, εμείς πήραμε θάρρος. Μας βάλανε βέβαια πάνω στο αυτοκίνητο και μας μεταφέραν προς ανάκριση ή στον αστυνομικό σταθμό. Μεταφερόμενοι προς ανάκριση εκεί στον Άγιο Λάζαρο ήταν η κόρη του Σταύρου, του παπά Σταυρού, του παπά του Αγίου Λαζάρου, η οποία σκούπισε έξω. Μόλις μας είδε αυτή, μας είδε μέσα στο αυτοκίνητο, έπαθε και αυτή ένα σοκ κατά μία έννοια, τα παράτησε όλα, εμείς την εβλέπαμε και φοβόμαστε κιόλας, γιατί αν την βλέπαν οι Αγγλέζοι θα σταματούσαν αμέσως.
Η Μάρο.
Η Μάρο, μία είχε. Ναι. Λοιπόν, εγώ τη θυμάμαι τώρα, ένα κοριτσάκι, τώρα δεν ξέρω πώς είναι. Λοιπόν, και μας πήραν πραγματικά στον αστυνομικό σταθμό. Εκεί επικολούθησε μία ανάκριση και τα λοιπά και εκεί είναι, όπως είπα και προηγουμένως, που μου, αφού με πήραν μέσα, τότε διαπίστωσαν ότι εγώ δεν έπρεπε να ήμουν εκεί, στη Λάρνακα δηλαδή, αφού ήμουν περιορισμένος στην πύλα, και τότε μου κάναν την κατηγορία και πήγα να δικαστώ την ημέρα, όπως είπαμε, που βάλαμε την άρκη στην πύλα. Αυτό είναι ένα.
Μιλάμε για τον Παπασταύρο Σπανό.
Ναι, ναι, ακριβώς. Μία άλλη περίπτωση. Πάλι ήμουνα με τον Ανδρέα Νακουμίδη και πηγαίναμε να φτιάξουμε χειροβομβίδες. Διότι μεταξύ των άλλων βέβαια φτιάχναμε και μπαρούτι και χειροβομβίδες. Το μπαρούτι και τις χειροβομβίδες το φτιάχναμε κυρίως στο σπίτι της κυράς Δέσποινας της Ράφτενας, όπως λέμε. Την Παπαδοπούλου.
Μάλιστα. Στον Άγιο Λάζαρο.
Ακριβώς. Λοιπόν, και είχε στα χέρια του εδώ, στα μπράτσα του ο Ανδρέας ο Κουμίδης, τα φυτίλια. Όπως πάμε, μας σταματάει πάλι η αστυνομία. Ο Εγγλέζος ήταν πανύψηλος. Ο Τούρκος έτυχε και ήταν πολύ χαμηλός. Όπως πηγαίναμε, του λέω, Ανδρέα, εγώ στον Άγγλο, εσύ στον Τούρκο. Και σε ψηλά τα χέρια. Πραγματικά πάμε εκεί πέρα. Σηκώνουμε τα χέρια, ο Τούρκος δεν έφτανε ούτε στους αγκώνες, ας πούμε. Και περάσαμε και από εκεί, χωρίς να υποστούμε τίποτα. Η χειρότερη περίπτωση όμως ήταν μία ημέρα, εμετέφερα διαταγές, αν δεν κάνω λάθος ήταν 3 ή 4 πιστόλια και χειροβομβίδες, οι οποίες έπρεπε να πάνε μέχρι τους Τρούλους. Τα είχα σε ένα σακούλι πάνω στο ποδήλατο και πάνω από το σακούλι είχαμε διάφορα τζαρζαβατικά, κουλούμπρες και τα διάφορα. Είχα έξω από τη Λάρνακα μπλόκο. Ήταν μπλόκο του στρατού. Και ασφαλώς ήταν αδύνατο να ξεφύγεις. Γιατί ήταν μπλόκα εκείνο τον καιρό, δεν κόβανε απλώς τον δρόμο, αλλά ήταν οι Εγγλέζοι διασκορπισμένοι και στα πλάγια του δρόμου. Και συνεπώς εγώ με το ποδήλατο ήταν αδύνατο να ξεφύγω. Δεν υπήρχε άλλη λύση παρά μία. Λοιπόν, για να μπορέσει να σωθείς, είπαμε πάντοτε με την βοήθεια του Θεού, γιατί χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαμε να ζούμε σήμερα. Και το θάρρος. Κατέβηκα από το ποδήλατο, το έστησα πάνω στο σκήνο του ποδαράκι που είχε το ποδήλατο πάντοτε, επήρα τη τσάντα και πήγα και την έβαλα στα πόδια του Άγγλου. Σηκώνω τα χέρια, του λέω, σε παρακαλώ κάνε με έρευνα γιατί βιάζομαι να φύγω. Και μου κάνει έρευνα πάνω μου και μου λέει, εντάξει Τζον, και πήρα τη τσάντα από τα πόδια του, την έβαλα πάνω στο ποδήλατο και έφυγα. Αυτές οι στιγμές βέβαια, για να μπορέσει να τις καταλάβει κανείς, θα πρέπει να τις συζήσει. Διότι οι νεότεροι πατριώτες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν συλλαμβανόμαστε με μία σφαίρα, όχι με τρία πιστόλια και όλα αυτά, με μία σφαίρα να συλλαμβανόμαστε, μία ήταν η ποινή. Δεν υπήρχε δεύτερη, δεν υπήρχε δηλαδή να το συζητήσεις στο δικαστήριο. Η ποινή ήταν θάνατος. Λοιπόν, η ψυχολογία εκείνη τη στιγμή, για να μπορέσει κανείς να την αντιληφθεί, θα πρέπει να έχει ζήσει παρόμοια γεγονότα. Τι άλλο να πει κανείς.
Θυμάσαι άλλη περίπτωση.
Κοιτάξτε, οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, αν αρχίσουμε, είχα αναμειχθεί πάρα πολύ ενεργά στον αγώνα. Πάρα πολλά δεν τα θυμάμαι.
Τα έχεις όμως γραμμένα.
Έχω και γραμμένα, ναι. Και δεν κοιτάξτε, εμείς εκείνον τους καιρούς. Και κυρίως εγώ, επειδή κατά τύχη, από την πρώτη είσοδο μου μέσα στην οργάνωση και παρά το πολύ νεαρόν της ηλικίας μου, αναμείχθηκα με όπλα όπως λέμε, ενώ συνήθως η διαδικασία ήταν να ξεκινήσει κανείς να ρίχνει φυλάδια, προκηρύξεις και ούτω καθεξής και σιγά σιγά αν άντεχε κατά μία έννοια τότε θα προηγείτο, εγώ ξεκίνησα κατευθείαν με τη μεταφορά όπλων. Λοιπόν, και έτσι πάρα πολλά γεγονότα τα οποία ασφαλώς είναι σοβαρά και ασφαλώς πάρα πολλοί άλλοι έχουν συνεισφέρει. Εγώ δεν τα θεώρησα ποτέ μου, ούτε και σήμερα εξακολουθώ να τα θεωρώ σοβαρά. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν τα θυμάμαι. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να τονίσω και σε αυτό το σημείο για να γίνουν όλα αυτά τα οποία λέω και πολλά άλλα, κανείς δεν τα κάνει μόνος του. Πρέπει να έχει συνεργάτες. Και όντως εγώ ευτύχησα να έχω καλούς συνεργάτες. Και είναι οι συνεργάτες μου ήταν αυτοί που ήταν η δεύτερη ομάδα της Πύλας, την οποία θα πρέπει να αναφέρω, γιατί επιτέλους θα πρέπει αυτή η κοινωνία να αναγνωρίσει αυτά τα άτομα. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσω και τις δικές μου ευθύνες. Επειδή για διάφορους λόγους εγώ έφυγα από την Κύπρο το 60 σαν φοιτητής, το 65 παρέμεινα στην Αθήνα. Ουσιαστικά οι δράσεις αυτών των ατόμων, αυτής της ομάδας, της ομάδας της Πύλας που λέμε, έμεινε άγνωστη. Και δυστυχώς αυτά τα άτομα δεν ετοιμήθησαν όσον έπρεπε να ετοιμήθησαν. Και αυτό ασφαλώς είναι και ευθύνη δική μου, γιατί εκείνος που έπρεπε να αναφέρει τη δράση όλων αυτών των ατόμων ήμουνα και κυρίως εγώ.
Τους λες έναν προς ένα.
Βέβαια. Παναγιώτης ο Θεοδόσης, ο οποίος αργότερα, όταν εγώ συνελήφθηκα, διετέλεσε και ο Μαδάκης, με αντικατέστησε δηλαδή. Για τη δράση μου θα σας μιλήσω ο ίδιος ασφαλώς. Εγώ εκείνο μου μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και από αυτό. Ο Μιχάλης Γεωργαλής. Ο Μιχαλάκης Αντωνίου. Ο Θεόδωρος Αναστάσης. Ο Ανδρέας Χριστάκη και ο Ανδρέας Ιωάννου Κουρούση. Ο Στέλιος Φρεναρίτη αργότερα και αν δεν κάνω λάθος ο Παναγιώτης τον όρκησε αυτό.
Μιλάμε για τον Παναγιώτη Θεοδοσίου τον Διγενή.
Ακριβώς, μιλάμε για τον Παναγιώτη Θεοδοσίου τον Διγενή και επίσης τον Τάσο Χριστοδούλου, Πάπα Χρυσοστόμου, τον Τάσο Πάπα Χρυσοστόμου, η οποία είναι μία ιδιάζουσα περίπτωση, στην οποία επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ο Τάσος Πάπα Χρυσοστόμου ήταν ένα άτομο το οποίο εργαζόταν στα κρατητήρια πύλας. Εμείς δεν τον είχαμε στην ομάδα της πύλας μέχρι ότου εγώ πήγα στα κρατητήρια. Στα κρατητήρια οι συναγωνιστές εκεί μέσα τον χρησιμοποιούσαν τον Τάσο, ο οποίος μετέφερε μέσα έξω διαταγές και βοήθησε και σε θεραπευτεύσεις. Τα ίδια αυτά το άτομο μου έδωσαν εμένα κατά μία έννοια, μου είπαν ότι ο Τάσος ανήκει στην οργάνωση και συνεπώς πρέπει να ενταχθεί και στην οργάνωση της πύλας. Και τότε ειδοποίησα και εγώ τον Παναγιώτη Θεοδόση ότι ο Τάσος πρέπει να ενταχθεί στις ομάδες της πύλας. Και εντάχθηκαν στις ομάδες της πύλας. Αλλά ιδιαίτερη μνήμα πραγματικά πρέπει να γίνει σε 2-3 γυναίκες. Η μία είναι η Δήμητρα Θεοδοσία. Η μόνη κοπέλα στην πύλα που ήταν μέλος της ΕΟΚΑ. Διότι είχαμε και πολλά άλλα άτομα τα οποία ήταν μέλη της ΑΝΕ και μέλη της ΠΕΚΑ. Είχαν πάρα πολύ μεγάλη σωμάδες στην πύλα και πολλοί πατριώτες όλοι. Μιλάω αυτή τη στιγμή για τα μέλη της ΕΟΚΑ. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρω τη μητέρα του Παναγιώτη, την Εμιλία και τη μητέρα την δική μου, την Κατερίνη. Η προσφορά αυτών των γυναικών.
Και
ναι, και τρεις ήταν δίπλα άλλωστε, και την Κορνηλία. Η προσφορά αυτών των γυναικών είναι τεράστια.
Η Κορνηλία ποια ήταν?
Είναι η μητέρα του Μιχάλη Αντωνίου, όπως λέμε. Ναι. Λοιπόν, επειδή τα σπίτια τα δικά μας ήταν και τα τρία περίπου κοντά, αυτές οι τρεις γυναίκες ήταν οι άγρυπνοι, οι καλοί μας άγγελοι, οι φρουροί μας. Δηλαδή, ξέραν που τοποθετούμε τα διάφορα αντικείμενα, όλη τη νύχτα και την ημέρα ξαγρυπνούσα και επειδή το χωριό μας και τα σπίτια μας βρίσκονται σε ένα ύψωμα, είχαμε την ευκαιρία να βλέπουμε από μακριά αν έρχονται Άγγλοι ή στο χωριό ή όχι. Και τότε αυτές οι γυναίκες, χωρίς να μας ειδοποιήσουν κα, έπιαναν όλο αυτόν τον οπλισμό, τον οποίο εκάστοτε είχαμε, τον μετέφεραν αλλού, τον έκρυβα. Πολλές φορές, όταν τύχανε να ξυπνήσουμε με το χωριό περικυκλωμένο κέρφιου, αυτές οι γυναίκες έβαζαν αυτά όλα τα αντικείμενα μέσα στα τενεκές και πήγαιναν να δείτε να μεταφέρουν νερό από τις βρύσες, διότι τότε το νερό ασφαλώς δεν ήταν μέσα στα σπίτια, υπήρχαν βρύσες σε κάποιο σημείο του χωριού και αυτές πήγαιναν να μεταφέρουν νερό. Και είχαν όλα αυτά τα αντικείμενα μέσα σε αυτά τα δοχεία και τα μετέφερα συνέχεια, δείτε ότι μεταφέρουν νερό, μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες μέσα στα σπίτια μας. Πρέπει να αναφερθούν και αυτές, διότι πραγματικά συνεισέφερα σε πολύ μεγάλο και αφάνταστο βαθμό τη βοήθειά τους. Είχαμε επίσης αρκετές κοπέλες, μέλη της ΑΝΕ και πάρα πολλούς κυρίους μέλους της ΠΕΚΑ.
Τα μέλη της ΑΝΕ τα θυμάστε?
Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να αφήσω κανένα έξω και αυτό δεν θα τα αναφέρω. Θα
αλλά
σας τα στείλω.
Τα έχω γραμμένα
όπως και τη ΠΕΚΑ, δεν θέλω να αφήσω κανένα έξω. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι μας εμπιστεύτηκαν τότε άτομα των 50 και 60 ετών και εμείς είμαστε όλοι αυτά τα άτομα που σας ανέφερα προηγουμένως που ήταν μέλη της ομάδας της Πύλας. Ήταν ηλικίας, εντάξει είχα φτάσει στα 16 κι εγώ, ήταν ηλικίας 16, 17 και 18 δεν είχαμε κανένα ή αν είχαμε ένα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι των 40, των 50, των 60 ετών μας εμπιστεύτηκαν πραγματικά, μας αγαπούσαν σαν παιδιά τους, μας βοήθησαν όλοι να είμαστε παιδαρέλια.
Ερχόμαστε στη σύλληψη.
Μάλιστα.
Εκτός αν θέλεις να προσθέσεις οτιδήποτε άλλο για τα εντωμεταξύ συμβάντα.
Κοιτάξτε, είναι τόσα τα συμβάντα που νομίζω ότι με αυτά τα οποία αναφέραμε έχει καταδειχθεί πλέον, γιατί συγκεκριμένα για το κάθε άτομο, ασφαλώς κάποιοι τα έχουν γράψει και κάποιοι είμαι βέβαιος ότι θα τα καταθέσουν και ξέρω ήδη, γνωρίζω, ήδη συνάντησα τον Αντρέα Νοτερό, είδα το αρχείο του, είδα πάρα πολλά εκεί μέσα και γνωρίζω ότι και ο ίδιος το έχει καταθέσει. Δεν μπόρεσα να δω τον Άγγεντο Σπανούδη, ο οποίος ήταν ένας από τους καλούς τομεάρχες και καλούς συνεργάτες μέσα στη Λάρνακα. Επίσης θα πρέπει να αναφέρω την Ντούλαντι Χαραλάμπους, διαδοχικά και κυρίως προς το τέλος, δηλαδή μετά τον Μπερόν, μετά τον αυτό, τον Άγγεντο Σπανούδη, που είχαμε μια πάρα πολύ καλή αγωνίστρια, που είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία επίσης, και εγώ, αλλά και μετά ο ίδιος ο Παναγιώτης Θεοδοσίου, η ομάδα της Πύλας, αν θέλουμε να πούμε, με αυτή την κυρία, πάρα πολύ καλή. Εγώ προσωπικά, χωρίς να γνωρίζω, είχα συνεργασία και με τον Χατζησάβα, γιατί από εκεί αγοράζαμε τα καλώδια, παίρναμε τα καλώδια για τις νάρκες, τις ηλεκτρικές νάρκες. Με τον Τζιρκώτη, γιατί από εκεί παίρναμε τις σωλήνες.
Ποιον Τζιρκώτη?
Γιώργιο Τζιρκώτης. Λοιπόν, επίσης, στα πρώτα στάδια συνεργασία είχα και με τη Σεραφή, γιατί από εκεί, μέσα σε κάτι που πουλούσαν παπούτσια του Μπάτα, εκεί την έβρισκα, επηγαίναμε και παίρναμε διαταγές. Και ενώ είχαμε αυτή τη συνεργασία, εγώ δεν γνώριζα βέβαια το βαθμό τους. Ναι. Εγώ άμεσες εντολές έπαιρνα από το Σπανούδι, από τον Περό και ασφαλώς όταν εγώ έφυγα, η Τούλα η Χαραλάμπους επίσης είχε, όπως είπα, άμεση σύνδεση με τις ομάδες της Πύλας. Προσωπικά είχα σχέσεις με πάρα πολλούς, δηλαδή ήμουν ίσως από τα μόνα άτομα που εγνώριζαν και την Λάρνακα, που εγνώριζαν και την Ήπεθρο, την πόλη της Λάρνακος, εγνώριζαν και την Ήπεθρο. Μετά τη σύλληψη του Περών και τα λοιπά, η Λάρνακα, θα το γνωρίζετε ίσως αυτό, είχε να αποψηλωθεί και κυρίως είχαμε κάπως αποδιοργανωθεί το κέντρο σε σχέση με την επαρχία. Και τότε μας φωνάξα εμένα και τον Αντρέα Νοκουμίδη να αναλάβουμε υποτομεάρχες. Αλλά ούτε εγώ ούτε ο Αντρέας Νοκουμίδης δεχτήκαμε για τον απλούστατο λόγο. Διότι είμαστε στην πρώτη γραμμή ανθρώποι, πάντοτε, δηλαδή γεννηθήκαμε, μπήκαμε μέσα στην οργάνωση και βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή και μείναμε πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Είμαστε γνωστοί στους Άγγλους, κάθε μέρα μας τρέχανε εξω πίσω. Και συνεπώς η σύλληψή μας ήταν ανά πάσα στιγμή δυνατή. Και συνεπώς αν αναλαμβάναμε εμείς υποτομεάρχες, το αποτέλεσμα ήταν να επέλθει η σύλληψη και πάλι η Λάρνακα να παραμείνει κενή. Και αυτό αρνηθήκαμε και αυτό ανέλαβαν άλλοι μετά από εμάς. Η σύλληψή μου τώρα. Η σύλληψή μας ξεκίνησε περιπητειωδώς, όπως λένε. Δηλαδή ήρθαν οι μισηλάβους στην Πύλα, τους είδα που ερχόντουσαν. Καθόμουν στην ΠΕΚ, στα καφενεία, στα τότε τα εθνικόφρονα σωματεία, ας πούμε. Τους είδα που πηγαίνουν πάνω, κατάλαβα ότι πηγαίνουν στο σπίτι μου. Εγώ με το ποδήλατο τότε ήρθα προς το γήπεδο που είναι στην κάτω πλευρά του χωριού, αλλά από το οποίο φαίνεται το σπίτι μου πάνω. Το οποίο βρίσκονταν σε ύψη μου. Πραγματικά κοιτάζω, τους είδα πάνω, έκαναν έρευνα κτλ. Και παρακολουθούσα. Σε κάποια στιγμή τους βλέπω και φεύγουν από το σπίτι. Και τότε εγώ πήρα τον άλλο δρόμο, από άλλο δρόμο του χωριού, ανέβηκα στο σπίτι, ήταν η μάνα μου εκεί πέρα, την αποχαιρέτησα, άφησα το ποδήλατο μου και έφυγα. Καταζητούμενο, όπω λένε. Την ίδια νύχτα βρέθηκα στη Λάρνακα. Επέρασα από εκεί που ήταν τον Καρά στο Λευκαρίτη, μέσα από εκείνη την αλμυρή, όπω λέμε. Το νερό ήταν περίπου 1,5 μέτρο. Και πέρασα από μέσα. αλλά και αυτή η φυγή, και αυτό θέλω να το ξανατονίσω, πραγματικά χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, για να φτάσω εγώ εκεί πέρα, έπρεπε να περάσω μέσα από πολλά στρατόπεδα τότε, τα οποία συνεχώς είχαν τους προβολείς και χτένιζαν την περιοχή. Και βέβαια γνωρίζαμε, γιατί είχαμε πλέον μεγάλη εμπειρία, ότι μόλις ερχόταν, πέφταμε κάτω. Για να μην μας βλέπουν. Υπήρχε ένα στρατόπεδο ενδιάμεσα, το οποίο είχε εγκαταληφθεί. Αλλά τα σειρματόπλευμα υπήρχαν. Το πρώτο τυχερό, ας το πούμε, που δεν είναι τυχερό, επαναλαμβάνω, χωρίς βοήθεια Θεού τίποτα δεν γίνεται, ήρθε ο προβολέας, έπεσα κάτω και όταν εκείταξαν μπροστά μου, τα σύρματα, αυτά τα καθωτά σύρματα, ήταν σε απόσταση 20 εκατοστών. Δηλαδή ένα βήμα ακόμα και θα έπεφτα πάνω στα καθωτά σύρματα. Το δεύτερο, όταν φτάνουμε εκεί που είναι το λεγόμενο bypass, στο δρόμο εκείνο έπρεπε να το διασχίσω. Ερχόντουσαν αυτοκίνητα της αστυνομίας. Και πάλι έπρεπε να πέσουμε κάτω, μέχρι να του περάσει το αυτοκίνητο της αστυνομίας. Και πάλι ότω θαύματος, το σημείο που έπεσα ήταν ακριβώς στην άκρη του δρόμου. Δηλαδή, ακόμα δύο βήματα και θα με έβλεπε το αυτοκίνητο μέσα στον δρόμο. Μετά περάσαμε μέσα από αυτό το νερό. Έφτανε μέχρι το στόμα μου το νερό βασικά. Έπιασα τον δρόμο πάνω από τον καράζ του Λευκαρίδη και προχώρησα πάνω από εκείνο το δασάκι. Έπιασα τον δρόμο την άσφαλτο δεξιά και εκεί ήταν ένα σπίτι δικό μας. Σοργάνωσες. Ήταν η κυρία, το παιδί, ο γιος της, η κόρη της, Φέδρα οικονόμου, η κόρη, ο Χάρης οικονόμου, τη μαμά δεν τη θυμάμαι το όνομα, αλλά θυμάμαι ότι δεν είχαν πατέρα. Λοιπόν, εκτυπούσα μία μεγάλη εξώπορτα από αυτές τις παλιές και από πάνω τείχος πάλι, καμάρα, δηλαδή καμαρωτή πόρτα, εκτυπούσα, δεν ξέρω αν ακούγανε, πάντως δεν ανοίγανε. Και αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Σε κάποια στιγμή όμως, διότι ήταν και η Λάρνακα κέρφη, απαγορευόταν η κυκλοφορία, σε κάποια στιγμή ερχόταν το αυτοκίνητο της αστυνομίας. Ήταν αδύνατο γιατί το σπίτι δεν υπήρχε κοντά γωνία για να τρέξω εγώ, ας πούμε, να κρυφτώ. Και τότε είναι εκεί που γίνεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, όπως λέμε. Δηλαδή, άρπαξα με το ένα χέρι το μάνταλο και με ένα σάλτο ευρέθηκα ακριβώς από την άλλη. Μιλάμε άλμα επί μαντάλου, όπως λέμε, το οποίο θα υπερεύαινε τα 3,5 μέτρα. Αυτός ο τείχος, ας πούμε, 3-3,5 μέτρα. Λοιπόν, και ήμουν υποχρεωμένο να το κάνω, γιατί αλλιώς θα είχα συλληφθεί. Έμεινα εκεί πέρα καμιά δεκαριά ημέρες. Προωθήθηκα στο ψευδά, στο σπίτι του παπά. Εκεί βρήκα ένα άλλο συναγωνιστή, κάποιο Εύρο, ο οποίος είχε λάβει μέρος σε αρκετές απόπειρες μαζί με τον Σαμψό.
Εύρος ή Άθος.
Άθος. Συγγνώμη, Άθος, όχι Εύρος.
Άθος Πετρίδης.
Ο Άθος Πετρίδης. Λοιπόν, επειδή είχε πέσει σε επαρχία Λάρνακος από επαρχία Λευκοσία, ήταν δύσκολη η προώθηση του σε ομάδες. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός ο έλεγχος για να προωθηθεί σε ένα άτομο, σε αντάρτικες ομάδες. Λοιπόν, και πραγματικά είχε μείνει και 1,5 μήνα εκεί πέρα και ο συναγωνιστής αυτός υπέφερε. Υπέφερε πραγματικά ψυχολογικά. Εγώ βέβαια ήμουνα στην επαρχία μου. Μέσα σε 3 ημέρες ήρθε η εντολή για να μεταφερθώ σε ομάδα και παρεχώρησα στη θέση μου στον Άθρο. Επαρέμεινα εγώ εκεί πέρα. Δυστυχώς η περιοχή είχε εντοπιστεί από τους Άγγλους. Εγώ δεν ήμουν πλέον ούτε μια εβδομάδα εκεί πέρα, περίπου 10 μέρες, δεν θυμάμαι. Είχε εντοπιστεί από τους Άγγλους και κάθε νύχτα είχαμε πλοκαρίσματα του χωριού. Ήμουνα κι εγώ υποχρεωμένο να πιάνω το βουνό. Λοιπόν, είχαμε κάνει, όταν ακόμα πριν φύγει ο Άθος, είχαμε κάνει μία επίσκεψη στα Λίμπια και στο σπίτι του Ολύμπη. Ο οποίος δεν ήταν βέβαια εκεί πέρα, ήταν οι γονείς του κτλ. Λοιπόν, το οποίο κατά τύχη ήταν από την πλευρά που φεύγει απ' έξω από το χωριό, όπως λέμε, έξω από το χωριό υπήρχε μάντρα, ήταν εύκολα εντοπίσιμο από εμάς, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επειδή εγώ τις μπότες που είχα ήταν από τη Λάρνακα, Δηλαδή, ετοιματσίδικες όπως λέμε, μπότες αυτές μέσα σε 5 μέρες είχαν λιώσει και παρήγγειλα άλλες μπότες. Αφού μας τρέχανε έξω πίσω και είχα πιάσει τα βουνά, έκανα τη σκέψη την εξής. Δεν πάω, λέω, προς τα Λίμπια να πάρω και τις μπότες. Εντάξει, πραγματικά είχαμε 3 μέρες να κοιμηθούμε. Λοιπόν, προχώρησα, πήγα, βρήκα το σπίτι. Μπήκα, με ήξερε το. Όχι ο Κόκος, ο άλλος, ο Αβράμης. Μπήκαμε μέσα. Και εκεί έγινε, ενώ είχα εγώ, εξέφρασα την επιθυμία βέβαια, δεν ήταν εντολή, συναγωνιστές ήταν, να κοιμηθώ 3-4 ώρες και κάποιος να βρεθεί να με μεταφέρει, γιατί πλέον νύχτα ήταν αδύνατο να έχω επαφή με το χώρο, και αυτό ήταν άλλωστε και το μεγάλο μας πρόβλημα, δηλαδή η επαφή με το χώρο, να γνωρίζεις το χώρο, ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και νύχτα ήταν αδύνατο να μπορέσει να προσανατολιστείς, όπως λέμε, και συνεπώς χρειαζόταν κάποιος να σε βοηθήσει να μεταφερθείς από το ένα χωριό στο άλλο ή από το ένα σημείο στο άλλο. Η περιοχή προδόθηκε, εν πάση περιπτώσει. Δεν έγινε το ξύπνημα τα μεσάνυχτα. Ξυπνήσαμε το πρωί. Το χωριό ήταν περικυκλωμένο. Το σπίτι του Ολύμπιου βέβαια ήταν χυμαντρότυχο πίσω και δεν είχαμε πάρει χαπάρι ότι το χωριό περικυκλώθηκε. Έφυγε ο Αβράμης να πάει να φέρει κάποιους άλλους, δεν ξέρω ποιους. Δεν ήξερα εγώ ας πούμε τις ομάδες. Εγώ απλώς πήγα για να πάρω τα παπούτσια εκεί πέρα. Σε κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα και ο Αβράμης μαζί με έναν άλλον τον είχαν εγκλέσει. Πώς τον είναι, με τα όπλα, και αυτοί ερχόντουσαν μπροστά. Από το σημείο που μπήκαν από την πόρτα μέχρι το σημείο που είμαστε εμείς ήταν περίπου 50 μέτρα. Ήταν οι κοπέλες οι αδερφές, ρώτησαν αν υπήρχε έξω ο παράθυρο ή οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς δεν υπήρχε ούτε έξοδο στο παράθυρο, γιατί είχαν τα σίδερα, αυτά τα παλιά σίδερα που κλείναν τα παράθυρα, και δεν υπήρχε διέξοδο για να φύγουμε. Και πού να πας βέβαια, γιατί δεν ξέραμε πάρα τώρα ότι το χωριό ήταν περικυκλωμένο. Είχα κάτι τηλεσκόπια μαζί μου, τα επέταξα αμέσως κάτω, τα σκέπασα με άχυρο, έβγαλα το παντελόνι από τις μπότες και πήρα ένα πορτοκάλι και το καθάρισα. Ήρθαν οι Εγγλέζοι εκεί πέρα, μεταξύ των οποίων και ένας Τούρκος από τη Λουρουτζίνα. Λοιπόν, κάνουν έλεγχο ταυτότητες. Την ταυτότητα εγώ είχα σβήσει το identity από πάνω και ήταν βέβαια εκεί, δεν φαινότανε, αλλά είχε λεπτίνη ταυτότητα. Είχε φαγωθεί, όπως λέμε, εκεί πέρα και φαινότανε πράγματι το φάγωμα εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ τους είπα ότι ήμουν, είχε πρόβατα ο Ολύμπιος, ότι ήμουν χασάπης και ήρθα να αγοράσω αρνιά. Αν μην που τα πολύ λέμε, ο Εγγλέζος το χάψε. Αλλά εκεί που πήγαινε να φύγει, πετάγεται ο Τούρκος και γράψα πάνω στην ταυτότητα, αντίς πύλα, έσβησα το πύλα και έγραψα πυρόι. Λοιπόν, ο Τούρκος, εγώ δεν ήξερα ότι από την Λουρουτζίνα βέβαια, μόλις πήγε να φύγει, ξαναστρέφει πίσω και μου λέει, από το πυρόι, του λέω ναι. Είδες, μου λέει, καημένη η κόρη του Μοχτάρη, μου λέει, πέθανε νέα. Το κατάλαβα βέβαια εγώ, ότι ήταν μπλόφα. Εκεί λες κάτι, αν πιάσει έπιασε. Του λέω ναι. Και τότε μου λέει, εδώ βρε πούστη μου, λέει, ας δείξω εγώ αν είσαι από το πυρόι, μου λέει, και συνελήφθηκα. Και εκεί ήταν το ατύχημα πλέον. Διότι συνελήφθηκα τώρα, ενώ ήμουνα ψευδά δεροχή Λάρνακος και συνεπώς ας συλλαμβανόμουν στο ψευδά, θα μεταφερόμουν ίστες κρατητήρια Λάρνακος, συνελήφθηκα στα Λίμνια και μεταφέρθηκα πρώτα στη Λουρουτζίνα και μετά στο Special Branch Λευκοσίας. Εκεί ήμουν τυχερός άτυχος. Ο βασικός ανακριτής, ξεχνάω το όνομά του, ένας ψηλός, κάθε χέρι του εζήγιζε και 20 κιλά, έλειπε γιατί είχαμε και χειρία, αλλά οι Αγγλέζοι έκαναν επιχειρήσεις εις το τρότος.
Εστρογγύλα μάτια.
Δεν τον είδα αυτό. Αυτό δεν τον είδα. Ξέρω, το ήξεραμε ότι υπάρχει. Ήταν 2 οι ανακριτές. Ο ένας έλειπε στις επιχειρήσεις. Συνεπώς από αυτόν την γλίτωσα.
Ο ένας ήταν ο Γουίλαρτ και ο άλλος ήταν ο Λίντ.
Δεν ξέρω τα ονόματα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο χοντρός, ο βασικός βασανιστής, όπως λέμε, που από τα χέρια του δεν έβγαινε ζωντανός, ήταν αδύνατο, δεν υπήρχε περίπτωση, αυτός έλειπε σε επιχειρήσεις στο τρόπο. Στο μαχαιρά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν. Ήταν ο άλλος. Η βασική μου, αυτή ήταν η τύχη. Η ατυχία ήταν πια ότι είχαμε και χειρία και δεν συλλαμβανόντουσαν άλλοι. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έτσι, είχαμε πρωινό, δηλαδή από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, βασανιστήριο, από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα,